Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Í fyrsta lagi verður auðvitað samið. Það gefur augaleið. Og ég veit að talnaglöggur þingmaður eins og sá sem að talaði hér á undan mér, þó að ég virði honum þetta vorkunar að vera ekki búin að lesa allt frumvarpið frá einni blaðsíðu til annarar, að þá ætti hann að geta átt að segja því að það er gert aðra fyrir fjármagni í slíka samninga á næsta ári. Og að því að hann velur að fara mikinn í einhverju tali rörsýn og höggva og allt sem ekki ríkisrekja svo framvegis að þá ætla ég nú að reyna að halda mig við efnisatriði málsins og segja það að það sem að ég er að gera og við í heilbrigðisráðuneytinu og velferðarráðuneytinu þegar við erum að ræða það að það skorti yfirsýn í málaflokknum. Þá erum við að taka undir með ríkisendurskoðun sem að talar ómarkviss kaup heilbrigðisþjónustu. Við erum að taka undir með McKinsey og fleirum sem að hafa gert úttekt á íslenskri heilbrigðisþjónustu sem segja að kerfið ósamstætt, það brotakennt, það leiðir af sér samspil biðlista á annan vanginn og oflækninga á hinn vanginn. Ég geri ekki ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður myndi kalla ríkisendurskoðanda vera í þeirri vegferð að höggva á allt sem ekki ríkisrekið eða að McKinsey þjáðist af rörsýn. En það kann þó að vera því að háttvirtur þingmaður hefur nú svo sem stundum komið óvart í sínu orðalagi og ákannski eftir að halda því áfram.
Þá tekur til máls,